saaraya shaqooyinka laga qabto gudaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, Mei 9 mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen ya Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, marais wa nchi tano za Afrika na wakuu wa serikali wamekuwa Nairobi, Kenya kwa mkutano wa kujadili ubora wa udongo na mbolea. Wito wa wadau ni nini?
Kama Afrika tuweze kujiangalia kwamba nguvu yetu iko wapi. Mara nyingi chakula sio tu lazima tuangalie yale mimea ama vyakula vya kutoka nje, lazima tuangalie pia vyakula vyetu ambavyo ni asilia.
Katika habari nyingine, watu wanane wameuawa huko Beni, Kivu Kaskazini nchini DRC, mauaji yakidaiwa kufanywa na ADF.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia na hapa zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, limesema hii leo kwa takriban watu 1,080 wameukimbia mji wa Rafa tangu Jumatatu, wakati Israel ilipozindua operesheni zake katika eneo la kusini mwa Gaza City. Madhara kwa familia hizi hayavumiliki. Hakuna mahali salama, UNRWA ilisema kwenye mtandao wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, alisema jeshi la nchi yake litaendelea kupambana na Hamas hadi pale litakapowaangamiza. Matamshi yake yamekuja siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema Marekani haitatoa silaha za mapigano kwa Israel kwa ajili ya matumizi huko Rafa, huku pia ikielezea nia yake ya dhati kuilinda Israel. Hatua hiyo imefuatia wiki kadhaa za maafisa wa Marekani kuelezea kupinga mipango ya Israel ya kufanya mashambulizi katika eneo la Rafa, huku maafisa wa Israel wakieleza umuhimu wa kufanya operesheni huko ili kufikia malengo ya kuwashinda Hamas na kuwaachia huru mateka waliokuwa wakishikiliwa Gaza. Umoja wa Ulaya kimsingi umeridhia makubaliano ambayo yatatumia mapato kutoka kwa mali za Russia zilizozuiwa kusambaza silaha kwa Ukraine. Jumuiya hiyo imesema malipo ya kwanza yanaweza kufanywa kufikia majira ya joto, licha ya wito kwa Washington kwa washirika wake wa Ulaya kwenda mbali zaidi na kuzuia kikamilifu mabilioni ya Russia kwa manufaa ya Kiev. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamekaribisha makubaliano hayo. Akiandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo kuwa hakuwezi kuwa na ishara yenye nguvu na hakuna matumizi makubwa ya fedha hizo kuliko kuifanya Ukraine na Ulaya yote kuwa mahali salama pa kuishi. Kamishna wa biashara wa EU Valdis Dombrovskis aliandika kuwa msaada wa kwanza wa dola bilioni moja unapaswa kuwepo ifikapo majira ya joto, hasa kwa msaada wa kijeshi. Russia italipa moja kwa moja kwa uhalifu wake, alieleza. Waziri wa ulinzi wa Poland amesema nchi yake inaimarisha uzio wa chuma katika mpaka wake na Belarus ili kuzuia uhamiaji haramu. Tunarekebisha uzio kwenye mpaka wa Poland na Belarus. Tunaimarisha kizuizi hiki, alieleza kwenye studio binafsi ya Z. Matumizi kwenye malengo haya ni ya juu zaidi katika historia ya Poland. Kosianik Kamsk alisema kuongezeka kwa uwepo wa vikosi vya Poland na washirika wake katika mikoa iliyo karibu na mpaka pia kunasaidia kuimarisha mpaka wa mashariki wa NATO na Umoja wa Ulaya. Uwepo huo umeongezeka tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwaka 2022. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo lilisitiza utabiri wake ukuaji wa uchumi wa 3.3% kwa Nigeria kwa mwaka 2024 umepanda kutoka 2.9% mwaka jana, na kuelezea kuwa unafanya kutokana na sekta za huduma na biashara. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Iliongezea kwamba mtizamo kwa ukuaji bado ni changamoto katika taifa hilo la Afrika lenye idadi kubwa ya watu na mzalishaji mkuu wa mafuta, huku mfumuko wa bei katika chakula umefikia 40% mwezi Machi na kuongeza wasiwasi wa usalama wa chakula nchini humo. Kama ukuaji wa Nigeria utakuwa katika kiwango cha 3.3% ambacho ni juu ya mienendo ya idadi ya watu ambayo ni changamoto kubwa, afisa wa IMF amewaambia waandishi wa habari. Tangu kuchukua madaraka mwaka mmoja uliopita, Rais Bola Tinubu ameshughulikia mageuzi ikiwa ni pamoja na kufuta ruzuku kwenye petroli na umeme na kushusha thamani ya sarafu ya naira mara mbili ndani ya mwaka mmoja ili kupunguza mwanya kati ya viwango rasmi vya kubadilisha fedha na vile vya kwenye masoko mengine. Mageuzi ambayo yanalengwa ni jinsi ya kuongeza ukuaji ili wa Nigeria waweze kuona matokeo ya kweli katika viwango vyao vya maisha, amesema afisa huyo wa IMF. Tunadhani kuna mengi yametokea. Pia tunatambua kwamba matatizo yameongezeka kwa miaka mingi na yamekuwa makubwa mno. Hatutarajii kwamba kila kitu kitasuluhishwa kwa usiku moja, ameongezea.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Mwigizaji wa filamu za ngono Stormy Daniels anakabiliwa na maswali zaidi leo Alhamis katika kesi ya Donald Trump mjini New York nchini Marekani kuhusu madai yake ya kukutana naye kimapenzi mwaka 2006 na madai kwamba alimlipa dola 130,000 mwaka 2016 ili kukaa kimya kuhusu hilo wakati wapiga kura wakielekea kwenye uchaguzi katika mafanikio yake ya kuwania kuingia White House. Daniels aliliambia jopo la majaji 12 siku ya Jumanne kwamba anamchukia Trump na anataka rais huyo wa zamani awajibishwe na kupelekwa jela kama atapatikana na hatia. Trump anakuwa rais wa kwanza wa zamani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Amekanusha maelezo ya Daniels ya jaribio la usiku mmoja katika ziara ya ya gofu ya watu mashuhuri katika ziwa Tahoe kwenye jimbo la Nevada na mashtaka yote 34 anayokabiliwa nayo. Kama atapatikana na hatia, anaweza kuwekwa kwenye kipindi cha uangalizi au kufungwa hadi miaka 4. Anashutumiwa kwa kudanganya rekodi za biashara katika kampuni yake ya Trump kwa mali isiyohamishika ili kuficha malipo ya dola 130,000 kwa Daniels kwa kutuma hundi za kila mwezi kwa mwaka 2017 kwa Michael Cohen, wakili wa zamani wa Trump na mrekebishaji wa masuala yake ya kisiasa, ambaye alituma pesa hizo kwa Daniels kutoka kwa mkopo wake wa kibinafsi wa nyumba. Ndege aina ya Boeing 737 iliyokuwa imebeba watu 85 ilipata ajali kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Dakar, mji mkuu wa Senegal, na kujeruhi watu 10, waziri wa uchukuzi amesema hii leo. Waziri wa uchukuzi El Malik Ndiaye amesema ndege hiyo ya Air Senegal inayoendeshwa na Transair ilikuwa ikielekea Bamako Jumatano jioni ikiwa na abiria 79, marubani wawili na wafanyakazi wanne wa ndege. Waliojeruhiwa walipatiwa matibabu katika hospitali moja ya eneo, huku wengine wakipelekwa hotelini kupumzika. Hakuna maelezo zaidi yaliyopatikana mara moja. Mtandao wa usalama wa anga ambao unafuatilia ajali za ndege ulichapisha picha za ndege hiyo kwenye mtandao wa X, zamani kijulikana Twitter, ikionyesha ndege ikiendelea kusaidiwa na huduma za kikosi cha zimamoto. Injini moja ilionekana kuwa imevunjika na bawa pia liliharibiwa kulingana na picha hizo. ASN ni sehemu ya taasisi ya usalama wa ndege, shirika lisilo la serikali ambalo linalenga kuboresha usafiri salama wa anga na kufuatilia ajali. Maafisa katika jimbo la Baluchistan nchini Pakistan wanalaumu mauaji alfajiri ya leo kwa vinyozi wasiopungua 7 kutoka jimbo la Punjab yakiwahusisha washukiwa waasi wa Baluch. Tukio hilo limetokea katika mji wa pwani wa Gwandar ambapo kampuni moja ya China imejenga na kuendesha bandari ya kina kirefu cha maji katika bahari ya Arabia.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumshukuru Mkamiti Kibayasi kwa habari hizo za dunia. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Kenya. Marais watano wa Afrika na wakuu wengine wa serikali za bara hilo ambao wamekuwa katika mkutano jijini Nairobi nchini Kenya wa kuangazia kile ambacho kinachoendelea katika masuala ya udongo na mbolea barani humo, wametoa wito wa kuwepo kwa mkakati wa pamoja, hatua za pamoja na uwekezaji vile vile, ili kuliwezesha bara hilo kuzalisha chakula cha kutosha. Mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Katika mkutano huo uliohudhuriwa pia na marais Hakainde Hichilema wa Zambia, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Nangolo Mbumba wa Namibia, Lazarus Chakwera wa Malawi na Faustin Achanje Touadera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, pamoja na mwenyekiti wa tume ya muungano wa Umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad, rais wa Kenya William Ruto ameeleza kuwa ni sharti Afrika ijitahidi kupata mbolea bei nafuu, bora na inayoweza kupatikana kwa urahisi kupitia utengenezaji wa ndani ya mataifa ya Afrika, kwani hii itaongeza tija na uzalishaji wa shambani na kuimarisha uwezo wa Afrika kupata utoshelevu wa chakula.
And to ensure every arable acre of Africa's land receives the right type and quantity of fertilizer.
Aidha, Ruto amewaeleza wakuu wa nchi kuwa wana jukumu kubwa la kubadilisha bara la Afrika kutoka bara lenye njaa hadi kuwa kapu la chakula la kimataifa linalojitosheleza.
Unlocking that potential not only gives us an opportunity to feed our people and this continent, but also it gives us an opportunity for us to engage in agro-processing, value addition.
Rais Hakainde Hichilema ameeleza kuwa inastaajabisha kuwa bado mataifa mengi ya Afrika yanaendelea kuagiza kwa wingi mbolea kutoka mataifa ya nje licha ya uwezo wake wa kujitegemea kuzalisha chakula cha kutosha.
We must talk about trading with each other. There's no point that we work together to increase capacity to produce fertilizer, but a number of us on the continent are still placing orders to purchase fertilizer from other parts of the world. It means we're failing to support the investments that we've made.
Kongamano hili la siku tatu ambalo limekamilika Alhamisi baada ya mashauriano ya kujaribu kutafuta njia bunifu na mikakati ya kukuza ubora wa udongo wenye rutuba na mbolea kwa ajili ya kunawiri kilimo endelevu barani Afrika ili kumaliza njaa, utapiamlo na umaskini, limeafikia kwa mataifa ya Afrika yatashirikiana katika uwekezaji ili kuendesha sera, fedha, utafiti na maendeleo, masoko na kujenga uwezo kwa ajili ya mbolea na usimamizi endelevu wa afya udongo barani Afrika. Vile vile limeafikia kuongeza uzalishaji wa ndani na usambazaji wa mbolea mara tatu kuhakikisha na uwafikia 70% ya wakulima wadogo katika bara zima, na vile vile kuongeza upatikanaji na uwezo wa kumudu mbolea kwa wakulima wadogo, kukuza ufanisi zaidi na matumizi endelevu ya mbolea. Hata hivyo, Daktari Oscar Koech, mtaalamu wa kilimo na mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi, anaeleza kwa nchi za Afrika zinastahili kuwezesha upatikanaji wa mbolea bei nafuu na mifumo ya ukulima inayoendana na ubora wa ardhi ya Afrika kuimarisha uzalishaji wa chakula.
Kama Afrika tunafaa kuwa na ile mwelekeo ya kusema kwamba tuweze kujiangalia kwamba nguvu yetu iko wapi, tuko na competitive advantage wapi upande wa mambo ambayo tunaongelea kama kuzalisha. Mara nyingi chakula sio tu lazima tuangalia yale mimea ama vyakula vya kutoka nje, lazima tuangalie pia vyakula vitu ambavyo ni asilia. Mara nyingi zao ni mambo ambayo huwa yalikuwa yanatusaidia kupunguza mambo ya kutumia mchanga vibaya, you know, continuous farming na mambo kama yale, na pia ile mimea asilia ambayo haihitaji rutuba ya juu ili kuanza kupatia products ama chakula ambao unahitaji katika meza yako.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tunaelekea huko Mantumbi wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, ambako taarifa inaeleza kuwa zaidi ya watu 8 wameuawa usiku kwa mkia leo na wengine kutekwa na watu wanaoshukiwa kutoka kundi la ADF, wakati ambapo kuna vikosi vingi vya majeshi mbalimbali vikikaribiliana na kundi hilo. Austere Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Jonathan Hangi ni mkaazi kutoka kijiji cha Mandumbi ambako watu zaidi ya 8 wameuawa katika kijiji chao kinachopatikana katikati mwa mji wa Mangina na Mbau, Owicha Makumo, ambako watu wanaozaniwa kuwa ni ADF walivamia makazi ya watu kwa saa za usiku na kuwaua watu kwa shoka na mapanga na hata kuchoma nyumba za wakazi na kuwateka wengine ambao idadi kamili haijulikani hadi sasa.
Tumeona maiti saba hivyo wamewawa na watu wa ADF na kwa sababu wanawaua na mpanga. Kuna wengine wamechoma wamechoma nyumba na wamepora mali za watu na kuenda na wengine poporini mahali ambapo hatufahamu.
Miongoni mwa waliouawa ni mfanyakazi wa kituo kimoja cha afya cha Mandumbi Saru, ambako watu wengine wametekwa na kubebwa porini. Saidi Barikwisha ni mbunge wa Beni anayekuwa bungeni mjini Kinshasa.
Government mpaka sasa miezi kama 5 tumechagua, lakini government bado haijawekwa. Na sasa haya malalamiko yote wananchi tunakosa kama tuyaingizie kwa nani, sababu inji miezi 5 hii hakuna government. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana, na ikiendelea kwa hali hii atukaa katika siku za usoni hapa sifikirie kama Beni na kutaweza kuonekana mtu. Wananchi wa Beni wameteseka siku za kutu. Osha, sheti serikali ikamate mpango. Na kama serikali haikamate mpango, ndio kusema imekubali ya kuwa imeshindwa.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Beni likiomba ushirikiano wa wananchi na wanajeshi pamoja na vyombo vya kiusalama. Andonima Lushai ni msemaji wa Operation Sokola ya kwanza akiwa Beni Kivu Kaskazini. Wanajeshi wanaokuwa kwenye operation, raia na jeshi wote wapashwa ungana pamoja, kwani husema usalama ni wa kila mwananchi, hakuna anayekuwa juu ya mwingine. Nimezungumza hata hivyo naye Kizeriboka Sereka Watevwa, mbunge wa zamani wa Beni aliyekuwa katika mashirika ya kiraia.
Kuhusisha raia inamaanisha namna vile wenzetu ambao ni wazalendo wanatumika pamoja na jeshi maeneo mengine. Wazalendo wengine wanakuwa vile maeneo ya Beni, waruhusiwe vile watumiki na jeshi ili tuwatake wale maadui wa ADF na tuone kipi kitafanyika na wale maadui wataweza kumalizika.
Mauaji ya Beni imeanza tangu mwaka wa 2010 katika vijiji vya Opera, Maimoya pamoja na Kikingi Rwenzori. Hadi sasa maelfu ya watu wakipoteza maisha na wengine kutekwa katika uangalizi wa serikali MONUSCO, SADC na kwa sasa UPDF. Lakini bado mauaji ikiendelea, vijiji vikichomwa moto na watu kuhama makazi yao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Upinzani nchini Chad, makundi ya kijamii na baadhi ya wafuatiliaji wa uchaguzi wa milani hasia, vitisho na ubadhirifu, ikiwa ni pamoja na kujaza maboksi ya kura ili kumpendelea kiongozi wa mpito Jenerali Mahamat Idris Deby baada ya taifa hilo kufanya uchaguzi wa rais hapo Mei 6. Mpinzani mkuu wa Deby, Success Masra, anasema msaada wa kimataifa, akisema anafuatiliwa kwa karibu sana na anakabiliwa na vitisho kwa usalama wake baada ya watu wawili kuuawa katika uchaguzi. Moki Edwin Kindzeka anaripoti kutoka Yaounde. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu wa Chad, Success Masra, kwa kiasi kikubwa anaonekana kwa mpinzani mkuu wa Mahamat Idris Deby katika uchaguzi wa rais wa Mei 6. Anasema kumekuwepo na ghasia za mara kwa mara na vitisho dhidi yake na wafuasi wake siku ya uchaguzi. The Transformers, chama anachoongoza Masra, kimesema katika Facebook jana Jumatano kwamba makazi ya mgombea wao yanafuatiliwa na ndege zisizo na rubani, lakini hakikutoa maelezo zaidi. Chama kimeshutumu kile ilichokiita vitisho na ghasia mbaya sana ili kuwanyanyasa wafuasi wao, ambao wanasema pia wamekamatwa kiholela tangu upigaji kura wa Jumatatu. Masra alidai kwamba taasisi ya kitaifa ya kusimamia uchaguzi Chad inayojulikana kama ANGE imefanya wizi wa kura ikimpendelea Deby. Masra aliwasihi raia kutetea kile alichokiita kuelezea nia yao kupitia sanduku la kura dhidi ya wizi mkubwa wa uchaguzi. Muungano wa Chad wa mamlaka za maadili na upatanishi au CONAM, ambayo inajumuisha watawala wa kijadi, viongozi wa dini, mawaziri wa zamani wa serikali na vijana na wanawake viongozi, walilalamikia wizi na unyanyasaji wakati wa upigaji kura. Baniara Yoyana, katibu mkuu wa CONAM, alizungumza kwenye televisheni ya taifa ya Chad leo Alhamisi.
On a eu les coups de préfets, de sous-préfets qui se sont Anasema kuna matatizo mengi ya kukamata na kujaza maboksi ya kura ili kumpendelea Debi na kulifanya na maafisa wa serikali. Yoyana anasema matatizo haya mwasukuma raia ambao anadhani kuwa haki zao za kidemokrasia zinakeukwa na ghasia. Upinzani nchini Chad na jamii ya kiraia wanasema mwanajeshi wa serikali alijaribu kujaza karatasi za kura kwenye maboksi ili kumpendelea Debi. Alifariki hospitali baada ya kushambuliwa na kupigwa na wapiga kura waliokasirika karibu na Mundu, mji wa pili kwa ukubwa kabisa wa Chad. Wanasema pia raia aliuawa siku ya uchaguzi huko Mundu kufuatia mzozo katika kituo cha kura. Serikali ya Chad imekiri kuhusu mauaji hayo, lakini imekanusha kwa wanajeshi waliamriwa kupiga kura na kufanya wizi katika uchaguzi. Maafisa wa serikali katika taifa hilo la Afrika ya Kati wanasema ANGE ni ya kudumu, huru na haielemei upande wowote, na kupinga kile wanachosema ni shutuma kwa Debi kwa anataka kufanya wizi wa kura na kujitangazia ni rais wa Chad. Wajibu wa Saleh Kebzabo kama mpatanishi aliyeteuliwa na serikali ya Chad anahatarisha mashauriano ya kumaliza mizozo inayojitokeza na vitisho. Anasema anawaomba raia wote kuwa watulivu na kuimarisha amani wakati wakisubiri tangazo rasmi la matokeo ya uchaguzi wa rais wa Chad wa Mei 6 katika kama itakavyotangazwa na baraza la katiba ambalo ni pekee lenye mamlaka ya kutangaza matokeo. Kebzabo amesema mivutano pia imechochewa na marufuku ya kupiga video na kuchukua picha kuhusu matokeo kwenye vituo na kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii, redio na televisheni. ANGE imesema imeweka marufuku hiyo kwa sababu vyama vya upinzani huenda vikabadilisha matokeo wanayopiga picha na kuchochea ghasia. Umoja wa Ulaya Jumanne ulisema kwamba maafisa wa Chad wamewanyima ruhusa takriban wanachama 3,000 wa jamii za kiraia waliowafadhili kufuatilia uchaguzi. Leo katika matukio ya Afrika tunaangalia rushwa katika sekta ya utengenezaji vitambaa au ya nguo huko Eswatini. Maelfu ya wafanyakazi wa kike ikiwa ni pamoja na mama asiye na mume mwenye umri wa miaka 28 Nelisiwe Dlamini wanavumilia hali mbaya. Wanakabiliwa na mazingira machafu ya kazini, malipo ya chini, kufanya kazi kwa saa nyingi bila malipo, ubaguzi wa hali ya juu na kufukuzwa kazi isivyo haki. Wafanyakazi hao wanadai kwa rushwa na kanuni zisizofaa huwezesha makampuni kuwanyonya. Nokuhanya Musi anaripoti kutoka kitovu cha kiwanda cha Matsafa na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kundi la wafanyakazi wa kike wamesimama nje ya kiwanda cha nguo cha New Life Garments huko Matsafa. Wakiwa wameshikilia barua zao za kuachishwa kazi kwa kufadhaika, wanadai kuzungumza na mwajiri wao.
Tumechoshwa na kutendewa hivi. Sisi ni binadamu, si mashine. Tunastahili kulipwa kwa haki na kuheshimiwa. Je, ni mwajiri gani ambaye hana heshima kwa wafanyakazi wake? Tunafanya kazi katika hali mbaya zaidi ya kiafya kwa masaa mengi na kwa fedha ndogo. Je, unaweza kuamini kwamba ni lazima tuchote maji kwa ndoo tunapotumia maliwato? Sio tu kwamba tunasafisha kila kitu bafuni kwa ndoo moja, tunafanya kazi kwa bidii na hatulipo chochote.
Kiasi cha mauzo ya kila mwaka cha nguo kutoka Eswatini kinakadiriwa kuwa karibu dola milioni 20, na washirika wakuu wa biashara taifa hilo ni pamoja na Afrika Kusini, Marekani na Uingereza. Lakini nyuma ya kung'ara kwa tasnia ya mitindo, ukweli wa kutisha unajitokeza. Wafanyakazi wanaoshona nguo hizo wanadai wafanya kazi katika mazingira yasiyo salama na machafu. Wanalipwa chini ya kima cha chini cha mshahara, na wengi hufanya kazi zaidi ya masaa 12 kwa siku bila kupokea malipo ya saa za ziada. Mfanyakazi wa Fashion International, Findile Dlamini, ni mama asiye na mume na watoto watatu, ambaye amefanya kazi katika tasnia ya nguo kwa miaka 19. Anasema mishahara hiyo midogo imeongezea kidogo sana kwa miaka mingi. Anapata tabu kujipatia riziki na kupambana na maisha.
Tumelezea wasiwasi wetu kwa miaka mingi kuhusu swala la malipo duni. Haijatusaidia kwa njia yoyote, badala yake tatizo linaongezeka. tuna changamoto nyingi za kibinafsi. Hatuwezi kuwapeleka watoto wetu shuleni. Tunachopata hakitoshi hata kuwapeleka watoto wetu katika shule ya sekondari au hata chuo kikuu. Tunafanya kazi tu ili kuweza kuwalipa wamiliki wa nyumba zetu kama wapangaji wao na usafiri wetu wenyewe kwenda kazini. Hilo ndilo jambo pekee tunaloweza kufanya. Baada ya hapo hakuna kitu kilichobaki kwetu kulea familia zetu.
Kumekuwa na maandamano na migomo kadhaa ya wafanyakazi wa nguo katika miaka michache iliyopita. Mwaka 2019, wafanyakazi wa nguo waligoma kwa karibu mwezi mmoja kudai mishahara ya juu na mazingira bora ya kazi. Mwaka 2021, kulikuwa na mgomo mwingine mkubwa wa wafanyakazi wa nguo ambao walitaka kukomeshwa kwa ubaguzi na unyanyasaji mahali pa kazi. Migomo hii imeonyesha dhamira ya wafanyakazi wa sekta ya nguo kupigania haki zao licha ya kukabiliwa na madai ya vitisho na vurugu kutoka kwa waajiri wao. Katika taifa dogo la Eswatini, maelfu ya wafanyakazi wa nguo wanataabika katika viwanda kwa saa nyingi na mishahara duni. Wanapata shida kupata riziki, wanaishi katika umasikini licha ya juhudi zao. Masaibu yao ni matokeo ya ufisadi na ukosefu wa udhibiti ambao umeruhusu makampuni kuwanyonya, lakini wafanyakazi hawako peke yao katika vita vyao. Vyama vya wafanyakazi vinafanya kazi bila kuchoka kutetea haki zao na kuhakikisha kuwa sauti zao zinasikika.
We need a fair ground.
Tunahitaji usawa kufanya kazi. Tunahitaji kuundwa kwa jukwaa ambapo haki za mtu binafsi za uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja zitaheshimiwa na kuhakikishwa kwamba zinaheshimiwa. Kwa hivyo tunaomba tuwe na ukaguzi wa pande tatu ndani ya Wizara ya Kazi. Wakaguzi ambao wanaunga mkono serikali wametuangusha kama wafanyakazi. Tutengeneze jukwaa ambalo wafanyakazi waajiri watawakilishwa na serikali itawajibika katika kuhakikisha sheria zinafuatwa kuwakilishwa ili tusawazishe uwanja ili wafanyakazi wapate haki zao kikamilifu.
Wakati huo huo, tume ya usuluhishi CIMAC, taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Kazi, ilipewa jukumu la kuboresha uhusiano mahali pa kazi kwa kuwezesha mawasiliano na kutatua migogoro kati ya wafanyakazi na waajiri. Ina jukumu muhimu katika kudumisha haki mahali pa kazi kwa kutatua migogoro na kuhakikisha wanafuata sheria za kazi. Tume inapanga kuwa makini katika kuwashirikisha wadau ili kupunguza masuala haya kupitia mafunzo na semina. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, limesema hii leo kwa takriban watu 80,000 wamekimbia mji wa Rafa tangu Jumatatu, wakati Israel ilipozidisha operesheni zake katika eneo la kusini mwa Gaza City. Umoja wa Ulaya kimsingi umeridhia makubaliano ambayo yatatumia mapato kutoka kwa mali za Russia zilizozuiwa kusambaza silaha kwa Ukraine. Jumuiya hiyo imesema malipo ya kwanza yanaweza kufanywa ifikapo majira ya joto, licha ya wito wa Washington kwa washirika wake wa Ulaya kwenda mbali zaidi na kuzuia kikamilifu mabilioni ya Russia kwa manufaa ya Kiev. Waziri wa ulinzi wa Poland amesema nchi yake inaimarisha uzio wa chuma katika mpaka wake na Belarus ili kuzuia uhamiaji haramu. Mwigizaji wa filamu za ngono Stormy Daniels anakabiliwa na maswali zaidi hii leo katika kesi ya Donald Trump mjini New York hapa Marekani kuhusu madai yake ya kukutana naye kimapenzi mwaka 2006.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Hadija Riami. Mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC, tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi.